La Bible me dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, dit l'Éternel, Dieu des armées. Alléluia.
Yahweh bombangai, Yahweh bombangai, Papa bombangai, Kolo bombangai, Ula esike bandi, Yesu bombangai, Kolo bombangai, Papa bombangai, Yahweh bombangai,
Yahweh bombangai, Yahweh bombangai, Na Seigneur bombangai.
Olo bomba ngaye, Yesu e yo yo,
Papa
bomba, Tongo etani papa na keko luke la bana lipa, na sengyo bomba ngaye, olo bomba ngaye, Mosala na zuwa na pasi, na sengyo bomba yango, olo bomba, bomba, bomba. Mwana nanga libusu kolo bomba yeah, na singo bomba papa kolo bomba Yahweh bomba ngaye Yahweh kotika tibalonga Yesu simanga Melisa mwina na zela nanga pona kwaya teo Yesu bomba ngaye.
Et Jésus dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé dans les seigneurs, c'est quoi ton problème? Il est là en train de t'écouter. Vas-y, fonce dans la prière. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.